نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبرليزا كغمبلانا زا أبينو وكوالنغا درود أبينو أنفنلا زابينو تميغي صلى الله عليه وسلم متواتو wa hadithi yatu ya lelo ndi kuona malo ako ku janna. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu akufoto kwa kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati amene anga ndi tumizile durud kwa naka 1000 tiku lajisanu saadza mwalila kufikila ataonetsedwa malo ake ku janna. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati amene anga nditumizile durud ka 1000 tsiku likhala lachisanu sadza mwalila kufikila ataonetsedwa malo ake ku janna. Nkhani kuwelenga durud kokwana ka 1000 uhutu ndiye mutu wa nkhani yathu imeneyi. Sheikh Abul Hasan Baghdadi Ad-Darimi rahimahullah akulongosola ndidakhala ndikumona Abu Abdillah Hamid rahimahullah kutulo atamwalila. Ndidamufunsa kuti adakumana ndizotani ndipo poyankha iyeyu adati Allahu tabaraka wa taala wandikhululukira komanso wandichitira chifundo. Kenaka ndidamufunsa ungandiuzeko kuti ndi ntchito yanji imene ingakandilowetse ku janna. Adandiyankha nati udzipemphera malaka okwana 1000 a sunna imene ili nafu ndipo mulaka iliyonse udziwelenga suratul ikhlas ka 1000. Ndidamuyankha nati ehe, koma izi ndizovutirapo kuti munthu ukwanitse. Iye adati ngati ndi choncho udziwelenga durud kokwana ka 1000 usiku uliwonse. Abul Hasan akupitiliza kulongosola ndipo akuti umu ndi mmene ndinkachitira kufikira pomwe ndidamwalira.